Америка Құрама Штаттары Ауғанстандағы соғыс туралы құпия мәліметтердің баспасөзде жарияланып кеткенін қатты айыптады. Бұл Американың әскери тарихында жылыстап кеткен ең үлкен ақпарат болып отыр. Ақштың ұлттық қауіпсіздік жөніндегі кеңесшісі Джеймс Джонс ол адамдардың өмірімен ұлттық қауіпсіздікке қауіп төндіреді деді. Енді осы тақырыпты студиядағы әріптесім Үкілай Бестай жалғастырады. Үкілай, құпия мәліметтердің жарыққа шығып кетуі қалай болды?
Иә, мәди, бүгінде ақш пен оның одақтастары Ауғанстандағы соғыс жайлы аса көп әскери мәліметтердің бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланып кетуіне байланысты күйбеленге түсіп отыр. Ауған еліндегі соғыс жайында ақштың шамамен 92 мың құпия әскери есебі жарыққа шығып кетті. Құпия деректерді әшкерелеп отыратын веб-сайтта жарияланған ол әскери есептерді The New York Times, The Guardian және Der Spiegel басылымдары жариялады. Бұл құпия құжаттарда ақш арнайы күштерінің Талибан жетекшілеріне қарсы операциялары мен ауғандық бейбіт тұрғындар өлімі жайлы мәліметтер бар. Қоғамға жарияланып кеткен құжаттардың бірінде Ауғанстандағы ақш күштеріне қарсы жұмыс жасады деп көрінген Пәкістанның барлау қызметінің бұрынғы ресми өкілінің бүлікшілермен кездесуі жайында да айтылған. Бұл мәліметтер қатарында арнайы күштер тобының құпия бірлігі бар екендігі айтылған. Одақтас күштердің Невада базасынан алыстан басқарылатын аппарат арқылы Талибан жасақтарын санаға алғандығы да жазылған. Әшкерленген материалдар президент Барак Обаманың Ауғанстандағы соғыс стратегиясын тығырыққа тірейді деген қауіпті ұлғайтып отыр.
Ал енді бұл жанжал ақштың соғыс аймағындағы елдермен қарым-қатынасына әсер етуі мүмкін бе?
Мәди, бұл тұрғыда Вашингтон мен Исламабад арасындағы байланыстарға нұқсан келуі мүмкін делініп отыр. Жарияланған мәліметтердің 180-ден аса құжатында ақш ұзақ уақыт күдіктеніп келгендей Пәкістанның барлау қызмет агенттігі құпия түрде Талибанға қолдау танытып отыр деген мәліметтер айтылды. Онда арнайы қызмет жанкештілерді дайындап Ауғанстанға әуе мен жерден тасталатын зымырандарды заңсыз тасымалдап жатыр. Ауған президенті Хамид Карзайға қастандық жасау сияқты астыртын әрекеттер мен тіпті шетелдік күштерге жеткізілетін сыраға улы заттар қосу сияқты жоспарланған әрекеттер бар делінген ол деректерде. Сонымен қатар онда Иранның Талибан бүлікшілерін Ауғанстанның дала қолбасшылары мен әл-қайда жауынгерлерін қару-жарақ жабдықтармен қамтамасыз етіп, жаттықтырудан өткізіп, қаржылай қолдап отырғандығы жайлы мәліметтер де бар, бірақ ондай айыптауларды ресми Техран жоққа шығарып келген болатын.
Үкілай, ал әскери құпия мәліметтерді жариялағандар не дейді?
Мәселен, Guardian басылымына берген сұхбатында құпия мәліметтерді әшкерелеп отыратын WikiLeaks сайтының құрылтайшысы Джулиан Ассанж бұл мәліметтер соғыстың шынайы табиғатын көрсетіп отыр деді. Ауғанстан мен басқа да елдердің қоғамы шындығында не болып жатқанын әрі ондағы проблемаларға қалай қарауды білуі керек. Бұл материалдардың маңызы бүкіл соғыста болған жағдайларды қамтығанымен маңызы бар жекелеген оқиғаларда болып отыр. Оның ішінде шұғыл қимыл әрекет тобы 373 деген сияқты Ауғанстандағы адамдарды өлтіру мен қолға түсіру тізімін құрған ақшта орналасқан қастандық жасау бөлімшесі сынды жасырын жасалынған жайттар бар дейді бұл Джулиан Ассанж. Ақ үй 2004 жылдан 2006 жылға дейінгі соғыс барысын қамтыған әскери құжаттардың әшкере болуын жауапсыздық деп атады. Бұл сенімсіз мәліметтердің жылыстап кетуі біздің Ауғанстан мен Пәкістанмен әріптестігімізді тереңдетуге әсер ете алмайды делінген Обама әкімшілігінің ұлттық қауіпсіздік жөніндегі кеңесшісі Джеймс Джонстың мәлімдемесінде. Ол президент Обама Ауғанстанға айтарлықтай қаржы салып жаңа стратегиясын жариялады. Онда басты назар әл-қайда мен Талибан жасақтарының мекені болып отырған Пәкістанға да аударылды деп айтты. Әшкерленген құпия құжаттарды Пәкістанда айыптап шықты. Бұл мәліметтер бір жерден шыққан сөздер мен өсек аяғынан басқа түк емес. Ауғанстан мен Пәкістан шекарасы бойындағы мұндай деректер көбіне өтірік болып шығады делінген Пәкістанның ақштағы елшісі Хусайн Хакканидің мәлімдемесінде. Сонымен жылыстап кеткен құпия ақпараттар қатарында бейбіт тұрғындардың қазасы туралы құпия мәліметтердің әшкере болуы, онда 195 бейбіт тұрғынның қаза болуы мен 174 адамның жараланғанына келген көк пен ақ деп аталған оқиға жайында айтылған және Ауғанстандағы бейбіт халықтың шығыны жайында да сөз болған.